este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 28 august și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Încă o săptămână cu temperaturi maxime de peste 30 de grade la Chișinău, astăzi 33. Un interviu despre cei 20 de ani de guvernare ai lui Vladimir Putin cu un fost apropiat și colaborator, Andrei Iladianu, și un jurnal de corespondent de la Berlin cu William Totok. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Statele Unite au un interes strategic la Marea Neagră și doresc să vadă aici o Ucraina liberă și suverană care își controlează întregul teritoriu, a declarat, aflat în vizită la Kiev, consilierul pentru securitate națională al președintelui american John Bolton într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă. La Marea Neagră sunt aliații noștri în NATO și noi ne așteptăm să vedem că va fi păstrat accesul liber în Marea Neagră pentru toate statele din regiune, la fel cum vrem să fie și în Marea Baltică și în zona Arctică, a spus John Bolton, adăugând că în aceste subiecte Washingtonul are discuții dificile cu Moscova și că Statele Unite își vor apăra interesele în întreaga lume și cele ale aliaților săi. Referindu-se la sancțiunile impuse Rusiei, Bolton a spus că Statele Unite au impus mult mai multe și mai substanțiale sancțiuni împotriva Rusiei decât Uniunea Europeană. Turcia ar putea folosi sistemul rusesc antirachetă S-400 deja la începutul anului viitor. Până atunci, militarii turci urmează să fie pregătiți de instructori ruși. Ankara a anunțat marți că a început a doua etapă de livrare a sistemului S-400, tranzacție care a stârnit criticile Statelor Unite și ale NATO. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a aflat în vizită marți la Moscova. Omologul său rus, Vladimir Putin, i-a prezentat la un show aviatic din suburbia capitalei noul model al avionului de vânătoare Su-57. Presa a relatat că Turcia ar putea procura și avioane militare rusești. Cei doi lideri au discutat și despre situația din Siria înaintea întâlnirilor la Ankara în septembrie cu președintele Iranului. Și ministrul moldoven de externe, Nicu Popescu, a declarat la București că o ședință comună a guvernelor celor două țări ar urma să aibă loc în curând. Potrivit șefului diplomației de la Chișinău, subiectele ce ar urma să fie discutate sunt cooperarea moldoromână în sfere de interes comun, precum interconectările energetice, infrastructura și telecomunicațiile.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Așadar, căldura continuă încă cel puțin o săptămână. La Chișinău vor fi peste 30 de grade în miezul zilei. La Kiev ușor mai răcoare, maxima nu trece de 30, este în jur de 28-29, abia luna viitoare vor fi 30. La Moscova 18 grade și soare, la București ca și la Chișinău caniculă, maxima de astăzi 34 de grade. Aici la Praga sunt anunțate astăzi 30 de grade și apoi de la începutul săptămânii viitoare ploi și temperaturi sub 20. La Roma astăzi 31, la Madrid la fel, iar la Lisabona 28 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda din Moldova, să notăm că astăzi se încheie un proiect germano-elvețian menit să aprovizioneze cu apă comuna Lebedenco din Cahul. Comisia Electorală Centrală anunță și ea o ședință și se desfășoară o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, care va dura până pe 1 septembrie. Din agenda internațională, să notăm reuniunea informală a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, care va avea loc astăzi și mâine la Helsinki. Premierul de la Praga, Andrei Babiș, are astăzi anunțată o vizită la Varșovia, unde se va întâlni cu omologul său polonez, Mateusz Morawiecki. La Tokyo se află șeful diplomației iraniene, Mohammed Javad Zarif. Consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, George Bolton, se află în regiune la Kiev și, după cum a anunțat guvernul Mai Sandu, ar urma să ajungă mâine și în Moldova. Și la Veneția începe, în această seară, Festivalul Internațional al Filmului, care va dura până pe 7 septembrie.
Interviul emisiunii.
Economistul rus Andrei Ilarianov a fost un apropiat al președintelui Rusiei Vladimir Putin. Acum este un critic al politicii liderului de la Kremlin și, în opinia sa, anii în care Putin va rămâne la putere în Rusia vor fi un pericol pentru proprietățile, sănătatea și viețile a milioane de ruși. În prezent, domnul Ilarianov este cercetător la Institutul Cato de la Washington. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio cu Yuri Jigalkin, el își explică aceste îngrijorări. Интервюла фост радуз де Лина Гру.
Андрей Ларионов, как бы вы охарактеризовали 20-летие Путина?
Андрей Ларионов, cum ați caracteriza dumneavoastră cei 20 de ani de aflare la putere în Rusia lui Vladimir Putin?
Но надо сказать, что этот 20-летний период делится неравным образом.
Trebuie să spun că această perioadă de 20 de ani se poate împărți în două segmente. Prima parte a acestei perioade era cea în care Putin își propunea să facă reforme economice, să dezvolte țara, să implice Rusia în organizații internaționale, să ridice nivelul relațiilor cu alte state și în care încerca să facă în așa fel încât Rusia să devină parte a societății occidentale. Putin a spus asta de nenumărate ori, atât în discuții private, cât și în declarații publice. Ne amintim chiar când spunea că el vede Rusia ca parte a NATO. A doua perioadă este exact opusul primei, când interesele țării nu mai sunt de niciun interes pentru el. Scopul principal este izolarea țării de lumea exterioară atunci când dușmanul principal este Occidentul și împotriva Occidentului se duce nu doar o campanie de dezinformare, ci de facto un război hibrid. Creșterea economică rapidă, caracteristică primei perioade, a fost înlocuită de o stagnare economică de lungă durată, la care asistăm iată deja de 11 ani. Este o stagnare de un nivel, o durată și o profunzime fără precedent care nu au existat nici măcar în Uniunea Sovietică în perioada cea mai dificilă, care a primit denumirea de zastoi în limba rusă și care din engleză se poate traduce ca stagnare. Adică stagnarea economică din perioada lui Putin este acum mult mai profundă, mult mai gravă decât stagnarea brejnevistă.
Гораздо более серьёзно, чем брежневская стагнация.
А как вы объясняете этот разворот? Что случилось?
Dar cum vă explicați aceste schimbări în atitudinea lui Putin? Ce s-a întâmplat?
С моей точки зрения, ключевой перелом произошёл
Din punctul meu de vedere, momentul de cutitură a fost încă în perioada în care eu lucram în cadrul administrației. Cred că s-a desfășurat sub ochii mei. Schimbările în viziunile lui Putin s-au produs, în opinia mea, în jurul anului 2003, iar una din cauzele principale, deși nu singura, a fost reacția lui Putin la acțiunile Statelor Unite ale Americii, mai exact ale președintelui George Bush Jr. în raport cu Irakul. Știm că după 11 septembrie, după ce a fost indicată sursa atacurilor asupra Statelor Unite în persoana lui Osama Bin Laden, America a început operațiunea împotriva talibanilor în Afganistan, operațiune care a avut și susținerea lui Putin. Însă, în momentul în care ținta acțiunilor militare americane a devenit Irakul, Putin s-a opus categoric. Iar după ce armata irachiană a fost distrusă și Saddam Hussein luat prizonier, judecat și apoi executat, s-a dovedit că Irakul nu a participat la atacurile împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie și că nu avea armament de distrugere masă. Această istorie l-a marcat psihologic profund pe Putin. Acesta a dedus că Statele Unite, cel puțin președintele Bush, nu este limitat în acțiunile sale de niciun drept internațional și, în consecință, a raționat Vladimir Putin, dacă Statele Unite ale Americii și președintele american nu sunt limitați în acțiunile lor pe arena internațională, atunci și el, Putin, trebuie să fie la fel nelimitat în acțiuni. Și dacă Statele Unite ale Americii au sfera lor de interese și de responsabilități, atunci și Putin trebuie să aibă sfera lui. Și cel mai important lucru este ca aceste sfere de influență să fie delimitate corect. El, Putin, nu se va implica în sfera americană de interese, iar Statele Unite ale Americii, Occidentul, nu trebuie să se implice în sfera de influență rusească. Aceasta a și fost esența mesajului pe care Vladimir Putin l-a transmis conducătorilor americani de multe ori în perioada 2003-2015. Era cunoscută următoarea teză. Avem nevoie de un acord Yalta 2. Obama, hai să ne înțelegem, hai să împărțim Europa și lumea din nou, așa cum acestea au fost împărțite în 1945.
Europa și mir були разделены в 45 году.
Но вот тут и вспоминается замечание Ричарда Пайперса.
Aici ne vine în minte remarca istoricului american Richard Pipers, care spunea că Putin este o figură prea insignifiantă pentru a fi conducătorul Rusiei. Este o idee absurdă din punctul de vedere al unui profesionist lucid. Putem spune că Rusia a avut ghinion cu Putin?
Chiar dacă a fost acea perioadă de la început care a fost strălucită, atunci când și eu eram membru al administrației, cea de-a doua perioadă este în mod evident o nenorocire pentru țară, este o tragedie. Pentru că din punct de vedere politic și civic, țara a ajuns să fie aruncată foarte mult înapoi. A fost aruncată încă înainte de perioada lui Gorbaciov. Chiar și instituțiile care existau în Uniunea Sovietică atunci în perioada comunistă, da, erau foarte specifice, dar am văzut că Gorbaciov într-o perioadă destul de scurtă a reușit să reformeze o parte din ele și țara a început să se dezvolte, chiar dacă încet și nu foarte sigur, dar pe cale democratică. Toate aceste lucruri sunt acum distruse și la capitolul instituții politice și civice, Rusia se află în prezent în cel mai bun caz la nivelul începutului anilor 1980, a perioadei lui Andropov și Cernenko, și chiar mai jos decât atunci în anumite privințe.
Andrei, vă работали с Путиным, вы видели?
Ați lucrat cu Vladimir Putin, l-ați văzut îndeaproape. Ce se poate spune despre personalitatea lui? Cum gândește el?
De fiecare dată când aud comentarii și declarații de genul Putin a înnebunit, Putin s-a rupt de realitate, Putin nu înțelege ce se întâmplă, Putin trăiește în secolul al XIX-lea, înțeleg că sunt prostii și că oamenii care spun asta, în cel mai bun caz, se autoamăgesc. Putin este unul dintre oamenii cei mai raționali pe care i-am cunoscut, cu foarte puține emoții, dar cu o minte ca un calculator. Din păcate, acest calculator lucrează împotriva țării, împotriva Rusiei, împotriva societății civile rusești, împotriva succesului strategic al țării și al poporului nostru, dar este în mod sigur o minte strălucită, dar care lucrează împotriva țării.
A fost economistul Andrei Ilarianov într-o discuție cu Yuri Jigalkin pentru Radio Svoboda Libertatea, serviciul în limba rusă al postului nostru de radio.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu William Totoc de la Berlin, care se oprește la un volum de studii intitulat Memoria Holocaustului din România în perioada postcomunistă, volum coordonat de Alexandru Florian, și în care unul dintre studii se referă și la Republica Moldova.
5 cercetători se ocupă în prima parte a cărții de problematica distorsionării istoriei și a memoriei competitive în perioada postcomunistă. În partea a doua se analizează, între altele, încercările de a transforma personalități compromise politic implicate în Holocaust în eroi și victime nevinovate ale comunismului. Ana Bărbulescu analizează într-un studiu compact și la obiect ambiguitățile la nivel narrativ și discursiv, identificate în volumele unor istorici contemporani români atunci când se referă la Holocaust. Fără a se aventura pe terenul negaționismului, mai toți istoricii, amintiți în acest studiu, apelează la formule relativizante prin care regimul lui Ion Antonescu este prezentat ca responsabil pentru persecutarea și uciderea evreilor. În același timp însă, îl prezintă pe fostul dictator într-o lumină favorabilă, conferindu-i calitatea de salvator a 300.000 de evrei. În Germania, niciun istoric serios nu ar susține că Hitler a fost salvatorul evreilor care între 1933 și 1945 au putut părăsi țara. Din analiza perspectivei asupra etnogenezei și teoriei continuității, autoarea desprinde de asemenea evidente ambiguități de prezentare în care modelul etnocentrist se corelează cu modelul memoriei distorsionante a Holocaustului, axată pe ideea diminuării responsabilității României pentru anihilarea a sute de mii de evrei. George Voicu cercetează în studiul său rolul unor intelectuali români de prim rang, care prin scrierile lor au contribuit după 1990 la deformarea percepției Holocaustului, construind un model simetric de tratare a comunismului și fascismului. Această abordare deformantă nu este doar o specialitate a unor istorici, intelectuali sau politicieni români, ci, precum demonstrează Michael Shafir, un fenomen care poate fi întâlnit în mai toate țările postcomuniste. Subtitlul generic, Voința de a nu ști, istoricul elvețian Simon Geisbühler se oprește pe larg asupra felului cum se raportează diferitele localități din Republica Moldova la trecut, și anume în spațiul virtual. Geisbühler se referă doar la cele localități în care a trăit un număr însemnat de evrei care deveniseră victime ale Holocaustului. Neglijarea Holocaustului în aceste autoprezentări se poate constata atât în ceea ce privește capitala Chișinău, cât și în ceea ce privește localități ca Edineț, Bălți sau Soroca. Din partea a doua volumului amintim încheiere doar studiul lui Alexandru Florian, în care tematizează dezbaterea legată de reabilitarea lui Mircea Bulgănescu, fost secretar de stat în guvernul Antonescu. Autorul demonstrează coresponsabilitatea lui Vulcănescu pentru politica antisemită a regimului Antonescian, criticând în același timp demersurile în vederea reabilitării juridice a acestuia și prezentarea lui ca o victimă unilaterală a comunismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Cu Jurnal de Corespondent punem punct emisiunii noastre din această dimineață de vreme. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa și astăzi în compania unui citat. Omul va descoperi că nu este doar ceea ce gândește, ci mai ales ceea ce simte. Citatul este din novela Spioana, semnat de Paulo Coelho. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.